Det står skrevet i evangeliet til Johannes. Jesus måtte dra gjennom Samaria, og der kom han til en by som heter Sykar. Byen ligger nær det jordstykket som Jakob ga Josef, sønnen sin. Der var Jakobs kjeller. Jesus var sliten etter reisa og sette seg ned att med kjeller. Det var omkring den sjette timen. Da kom det en samaritansk kvinne og vil hente vatten. Jesus sier til henne, «Gi meg noe å drikke.» For læresveinene hans hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. «Hvordan har det seg?» sier kvinner, «at du som er jøde, ber meg, en samaritansk kvinne, om drikke.» For jøder heller ikke sammen med samaritanere. Jesus svarer, «Om du hadde kjent Guds gåve og visste hvem det er som ber deg om drikke, så hadde du bedt han, og han hadde gjevet deg levende vatten.» «Herre», sa kvinner, «du har ikke noe å dra opp vatten med, og brønnen er djup. Så hvor får du det levende vattnet fra? Du er vel ikke større enn Jakob, stamfaren vår, som ga oss brønnen og selv drakk av han, både han, sønnen hans og buskapen hans.» Jesus svarer, «Den som drikker av dette vattnet blir tørstet, men den som drikker av det vattnet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vattnet jeg vil gi blir til en kjelle i han, med vatten som bryter fram og gir evig liv.» Kvinna sier til han, «Herre, gi meg det vattnet, så jeg ikke blir tørst mer og ikke trenger komme hit og hente opp vatten.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din og kom tilbake hit.» «Jeg har ingen mann», svarer kvinna. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus, «for du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Det er sant det du sa.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinna. «Fedrene våre tilba Gud på dette fjellet, men det sier at Jerusalem er den staden der en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den timen kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem det skal tilbe far. Det tilbe det det ikke kjenner. Vi tilbe det vi kjenner, for frelser kommer fra jødene. Men den timen kommer, ja, han er alt kommet, da de sanne tilberene skal tilbe far i ånd og sanning. For slike tilberer vil far ha. Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sanning.» Kvinner sier til han, «Jeg vet at Messias kommer. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg. Jeg som snakker med deg.» Slik lyder det hellige evangeliet.
Da har vi lyttet dere til en tekst som er veldig annerledes og spennende. Men la meg nå først få si, også jeg, takk for at jeg får være med og feire gudstjeneste her på denne søndagen. Vi får håpe at vi, selv om vi ikke går på skøyter, holder oss på bena, for det er visst glatt andre steder enn på skøyteisen denne dagen mange steder. Så vi får være forsiktige. Men nå er vi her, og jeg tror vi fortsetter å be. Far i himmelen, vi ber konkret om at du må verne folk rundt om i landet med krevende vær og føreforhold. Vi får legge sånne ting fram for deg også. Men aller mest ber vi nå om at vi kan få lytte sammen med kvinnen til det du sier. Du som har livets vann, og som møter oss så annerledes og kan forandre liv. Vil du møte oss også, Jesus, der vi er? Vi ber i ditt navn. Amen. Denne kvinnen hun hadde det ikke greit. Og det var nok årsaken til at hun kom for å hente vann alene. Å hente vann, det var kvinnfolkarbeid. Det til skam for oss mannfolkene, men sånn var det, og vi får håpe det har bedret seg litt. Men det var deres jobb. Og det gjorde det vel stort sett i fellesskap, tror jeg, gjengen fra landsbyen, og gikk ut til brønnen for å hente vann. Det skulle vann til for å holde husholdningen oppe. Dyr hadde de kanskje også. Så det var en viktig jobb, og da var man vel i følge da, og pratet og tjatret litt når krukkene var tomme, og litt mer anstrengende når man var på vei hjem med noen liter vann på ryggen. Denne kvinnen, hun gikk alene. Og jeg tror jeg skjønner det, for jeg har en anelse om at det var ikke bare greit å være sammen med de andre, når de visste at hun hadde et liv som det var en del å si om, og hun visste vel kanskje at hun både ble snakket om og litt bak ryggen. Jeg tror vi har lov å gjette såpass ut fra det vi hører. Så da var det greiest å gå alene. Sånn er det ofte i livet. Når ting er vanskelig, så søker vi heller å være alene enn sammen med dem som vi synes sikkert ser og hører og skjønner at ikke alt er greit. Sånn har det antagelig vært. Og så ble hun litt overrasket over at det satt et mannfolk ved brønnkanten, men han var jo jøde, så han lot den vel få være i fred, ville hun tro, for jøder og samaritanere hadde ikke så mye med hverandre å gjøre. Men denne mannen var annerledes. Han snakket til henne, og på en måte som gjorde at hun tydeligvis helt fra starten av begynte å undre seg over hva slags mannfolk dette var. Hun hadde jo, som vi har hørt, erfaring med mannfolk, mer enn nok godt var, men denne mannen var annerledes. Og det gjør at denne beretningen for mange av oss har vært en beretning, uansett om vi er menn eller kvinner, har ant at det å møte denne mannen som satt ved brønnkanten den dagen, det er nok til å forandre liv. Jeg skulle veldig gjerne vært, ja, flue på veggen, kan man jo ikke si sånn ute i fri natur, men en fugl som fløy over og kunne observert både samtalen og kanskje sett litt i trekkene til en kvinne som jeg forestiller meg var både sliten og nedtrykt og ikke bar preg av hverken glede eller livsmot. Jeg tror mye endret seg i løpet av den samtalen med Jesus. Og teksten i dag rommer jo ikke avslutningen på historien, men mange av oss vet at den ender jo med at hun lot vannkrokene stå og småløp inn til byen. Jeg har vært og sett der, altså det er et stykke å gå. Og roper ut til dem som hun ellers holdt seg på avstand fra, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Og det hadde vel de også gjort noen ganger, men da trakk hun seg vekk. Men når denne mannen hadde snakket med henne om livet hennes, da ble det så stort at hun måtte dele med andre. Han har sagt meg alt jeg har gjort, og så så de at det hadde ikke trykket henne ned, men de hadde reist henne opp. Dere, møte med mennesker har av og til, når livet er krevende, en mulighet til å trykke oss enda lenger ned. Det skjer. Eller det kan bli sånn at det gjør at vi går oppreist og litt mer optimistiske fra samtalen, fordi vi ble møtt på en måte som gjorde at jeg fikk tro på at det kan gå bra likevel. Og våre møter med medmennesker er nå viktige, men hennes møte var et møte med Jesus. Messias, han som også samaritanerne hadde forventninger om, de hadde noen litt andre tanker om det, så jødene syntes ikke det var så greit. Men hun ventet på Messias, hun også, og skjønte at det var en som kunne gjøre ting nye. Men han begynte jo samtalen underlig, Jesus da. Kan du øse opp litt vann til meg? Det sa han som jøde, det burde han ikke ha sagt. Men han sa så mange andre ting som hun heller ikke hadde ventet. Først om at det vannet hun øste opp, det var noe viktig nok, men hvis hun hadde spurt han, så kunne han gi oss henne livets vann. Og det ville hun aldri tørste igjen av, det ville bli en kilde i henne til liv. Da begynner det å bli vanskelig, dere. når vannet noe vi ikke bare må ta til oss regelmessig, men hvis vi drikker av det vannet, så tørster vi ikke igjen. Underlige saker. Så hun undret seg, men hun skjønte nok veldig tydelig at dette var et annerledes mannfolk. Jeg tror at Jesus så på henne på en måte som gjorde at hun opplevde seg verdsatt. Har du tenkt over hvordan mennesker ser på deg når du møtes? Blikk betyr mye. Får jeg opplevelsen av at det var hyggelig å bli møtt? Kjenner jeg meg sett og verdsatt når vi sier ha det og takk for praten? Eller synes jeg var godt at det var ferdig, for dette var ikke greit? Hadde jeg fløyet over og observert, så tror jeg hadde sett en kvinne som ifra å være litt engstelig og tilbaketrukken, mer og mer åpner øynene og kanskje munnen og lytter og hører og skjønner at her er det en som snakker til meg. Jeg har aldri opplevd noe slikt. Og han ser meg på en måte som, ja, hun visste hvordan mannfolk kunne glo. Jesus var helt annerledes. Finnes det sånne menn? Hun undret seg. Men så var det litt ugreit når han begynner å spørre om nettopp det sårbare livet, da. Mannen din. Kunne han ikke holdt seg borte fra det og snakket om de hyggelige tingene? Men du, noe av det største med Jesus, og noe av det viktigste forholdet jeg har til Jesus, det er at han snakker med meg om det som ikke er greit i livet. Ved første tanke så ville jeg jo kanskje sagt at det hadde vært greit å bli spart for. Men jeg har opplevd, og jeg tror det er flere her i kirken i dag som har opplevd, at når Jesus snakker med meg om det som ikke er greit, så er det ikke fordi han står sammen med dem som snakker bak ryggen min om det som burde vært bedre, men fordi Jesus ser meg og vil hjelpe meg til å komme videre og legge det bak, som tynget og ble vanskelig, og som jeg kanskje skammer meg over. Jesus er sånn, og det opplevde denne kvinnen, og jeg undres på hvor mange dere som opp gjennom kirken snart 2000 år har lest denne historien og våget å tro at det er godt å møte en som snakker med meg om livet mitt nettopp som det er, for at jeg skal ikke bare få trøst og si at det kan vel gå greit videre, men som gir meg et nytt liv. Og som gjør at jeg til og med får trang til å dele det med andre, sånn som hun fikk. For når Jesus har gjort livet nytt, da jeg kan jo ikke holde det for meg selv. Det må jeg dele med de andre. Om ikke de har det å slite med som jeg har, så trenger de også. Så hun lot skammen og frykten fare og løp inn til byen for å fortelle hva som hun hadde opplevd. Og selv om ikke det er i teksten vår, dere, så har jeg jo lyst til å fantasere ørlite grann om hvordan det var å møte henne da. Hun som ellers bare stakk inn til sitt eget lille hus og holdt seg der for ikke å høre mer av slarvet om alt som hun hadde slitt med. Hun står og ser dem inn i øynene og sier, kom og se. Jeg er helt sikker på, dere, at de så en kvinne som så annerledes ut. De kjente henne igjen, men jeg er ganske sikker på at hun hadde rettet ryggen. Og jeg er ganske sikker på at i ansiktet så de at slitne trekk var erstattet av åpent blikk og et smil. Dere må komme og se. Det er en som har gjort livet mitt annerledes. Og det gjorde han med å si meg akkurat som det var. Og da undret de seg veldig, for det hadde de sagt mange ganger, tror jeg. Og det hadde ikke gjort livet hennes bedre. Men møtet med Jesus gjorde at livet ble helt nytt. Og dere, Jesus, han ser oss med et annet blikk. Jesus ser mer enn alle som ser oss og registrerer det som burde vært både annerledes og bedre. Han ser alt. Men han ser det med det blikket som far ser oss med. Jesus har kommet for å se oss med Guds øye. Det blikket som i, og nå går vi litt dypt inn i det da, men på Bibelens første blader så leser vi om det at menneskene brøt Guds bud og synden kom inn i verden, så var det første som skjedde at blikkontakten med Gud ble brutt. De gjemte seg for Herren, står det. for å se han inn i øynene som har skapt oss sitt bilde, når vi har brutt med hans bud og hans ord, nei, da måtte man gjemme seg for det blikket. Og siden da har øyekontakten med vår skaper vært brutt, inntil han sender Jesus, det vil si inntil Gud kommer i menneskeskikkelse, i tjenerskikkelse, for å se oss med det blikket som vi kan tåle å se ham med. Jesus kommer som en av oss, men han ser oss med fars blikk, med Guds øye, og det øyet er det som lengter etter å få kontakt med vårt blikk igjen. For når Gud og jeg kan se hverandre inn i øynene, da er relasjonen gjenopprettet, og det er hele Guds frelsesprosjekt å få den kontakt med oss som vi hadde en gang i begynnelsen, men som vi mistet, og så er vi på den lange vandring til den dag da Gud kan se oss igjen. Og det kan du lese om på Bibelens siste blader. Men når du møter Jesus, som treffer mennesker og ser dem med det blikket som gjør at de våger å se ham inn i øynene, da vet jeg at de møter fars blikket. Og det er vårt håp og vår mulighet at mens vi vandrer her, så kan Jesus møte oss med det blikket som gjør at vi igjen har Gud og vi kontakt. Det blikket som ser oss slik vi er, og ser oss med den kjærlighet som Gud i himmelen har, og ser oss med den kjærlighet som bringer han til korset, hvor han bar kvinnens synd og sonet det gale hun hadde gjort. Og om du ikke vet det, så bar han også mine. Tror du han bar dine? Det gjorde han. Og derfor er det så fint å preke med utgangspunkt i denne beretningen om at uansett hvor du beveger deg, uansett hva du har med av byrder og belastninger og kanskje skam til og med, og som du håper ikke andre ser eller vet om, så er det en som sitter ved brønnkanten hvor livets vann er, hvor du kan få drikke av det vannet som andre steder kaller livets ord, og høre han tale som er kommet for å se deg med det blikket som far lengter etter å se deg med, og som ikke er den Guds hellige skikkelse som stråler ut en hellighet som gjør at jeg faller skamfull til jorden, men som ser meg med det blikket jeg tåler å møte, tjenerblikket, og som gjør at jeg, akkurat som kvinnen, kan rette blikket og tenke, det finnes en som vet alt om meg, og likevel ser han meg med det blikket som far ønsker å vinne tilbake, og som jeg en gang skal få se han som han er, men det blir når alt blir nytt. Men dere, inntil da så skal Jesus og jeg ha blikkontakt. Inntil da så skal jeg vandre sånn at hans ord kan gi meg synet på den rette veien, og hans ord kan være det vannet jeg drikker av, og ane at av dette har jeg evig liv. Synes du bildespråket er vanskelig? Ja, vi klarer det. Livets ord, livets vann, Jesu øyne, fars blikk, ser alt, men tar skammen bort, fordi han sier, eller kanskje vi skulle la døperen Johannes si det. Hvordan sa han det? Han pekte på Jesus for sine disipler, og så sa han, se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Det blikket ønsker jeg å ha. Og det fikk kvinnen, dere. Og det endret livet hennes. Hun lyttet til Jesus og skjønte at selv med alt det som hadde tatt livsmotet fra henne, lot henne bære skam og utestengelse, så ble alt nytt i møte med han, et annerledes mannfolk, som så henne med annet blikk enn det hun var vant til, og som talte med henne ikke for å fortelle henne hvor galt det var, men hvilket håp hun hadde, og at det var en som elsket henne, ikke med mannfolks sultne blikk, men med Guds uendelige kjærlighet. Det er veldig forskjellig blikk. Slik ser Jesus oss. Og da fikk hun behov for å dele det med andre, for de trengte det vel de også, selv om ikke de hadde hennes skamfulle problemer. Og dere, derfor har jeg stor frimodighet til å si at det er ikke en av oss i Bryne kirke i dag som ikke trenger å bli sett av Jesu blikk, og som han ønsker å se. Og hvordan kan Jesu blikk og mitt møtes? ved at jeg lytter til hans ord. For Jesu ord, slik jeg møter det i Bibelen, det er både blikket som ser, øret som hører, og vannet som jeg kan drikke. Og så er vi velkommen til nattvær i dag. Og da øser også Jesus opp for oss av livets kilde, og konkret så skjer det ved at jeg får kjenne det blodet som rant for mine synder i vinen, og vite at det er et legeme som ble gitt for at jeg, sammen med kvinnen, skulle få et nytt liv. Så det gleder jeg meg til å ta imot. Og så kan det hende at jeg får et lite sånn troens blikk, for det kan jeg få hvor som helst, på han som møter meg med de ordene og det blikket som gjør at veien videre blir levelig. Den blir til og med god, og jeg vet at den ender der hvor alt blir godt. Så dere, skal vi si at vi, i motsetning til dem som hun skammet seg for å følge, så slår eller vi følge med henne. Og så møter vi han som sitter ved brønnen og venter. Og så lytter vi til det han sier om livets vann og håp og trygghet. Og så hører vi han taler om at det som var tungt og vanskelig, det kan vi legge av oss. Og så kanskje har vi lyst til å være med og dele det med andre. For det trengs. Det er så mange som ikke har hørt. Så dette er dagen hvor du og jeg kan fornye møtet med Jesus. Blikkontakten, øret som lytter, vannet vi drikker, brød og vin som han møter oss med. Vi slår følge med kvinnen dere og møter han som gjør livet nytt. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.